Enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið stofn efnahagsreikningur stjórnartillaga mál 65 og þingskjali 67 fyrri umræða. Til málstekur hæstvirtur fjármál og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir þingsályktunartillögu stofn efnahagsreikning ríkissjóðs í heild og einstaka ríkisaðala í A-hluta. Með uppsetningu á stofn efnahagsreikningum verða umtalsverða breytingar á framsetningu og innihaldi efnahagsreikninga fyrir ríkissjóði í heild og einstaka ríkisaðala í A-hluta. Lagt er til að breytingarnar koma til framkvæmda á næstu árum í samræmi við innleiðingar áætlun og að fyrsti ríkisreikningurinn sem uppfyllir kröfur alþjóðlegra reikningsskila fyrir opinbera aðila verði fyrir árið 2019. Uppsetning stofn efnahagsreikninga er gerð á grundvelli breyttra reikningsskila aðferða í samræmi við ákvæði 52. greinar laga opinber fjármál. Þessum breytingum má í aðalatriðum skipta í þrennt, það er nýir liðir á eigna- og skuldahlið, breyttar matsaðferðir og breytt sundurliðum á eigin fé. Nú, með þessari þingsályktunartillögu fylgir greinagerð sem ég ætla að leiða mér að vísa til, en við erum hér að feta okkur áfram við að innleiða og hrinda í framkvæmd ýmsum breytingum sem að fylgja nýlegum lögum opinber fjármál og með þeirri miklu breytingu sem að hér er verið að innleiða þá getum við í framtíðinni betur lagt mat á það hver er í raun og veru afskriftar þörfin vegna hinna ýmsu fjárfestinga í ríkisfjármálunum og þá borið saman við nýfjárfestingu og átta okkur á því hvort að við séum að ganga kannski á stofnin á hverjum tíma eða hvort við erum að fjárfesta umfram afskrifta þörf. Þetta hefur vissa tengingu við þá umræðu sem hefur verið mjög fyrirferðamikil í íslenskri stjórnmálaumræðu á undanförnum misserum og árum kannski. Nefnilega að við hefðum mögulega átt að fjárfesta meira í innviðanum. En kortlagning á virði innviðana, stofnkostnaðar virðið og eðlileg afskrift yfir tíma samkvæmt því sem hér er verið að leggja upp með hefði geta gefið betri vísbendingu það hver raun staðan í þessu tilliti hefur verið. Og ástæðan fyrir því að við erum að leggja hér upp með að innleiða breytingarnar á nokkrum árum er svo að þetta er gríðarlega mikið verkefni sem að felur meðal annars í sér að menn fara nánast yfir alla innanstofnsmunni í öllum ríkisstofnunum og meta virði þeirra, vegakerfi og aðra stofn, svona innviða fjárfestingar, verða teknar með þegar allt er samankomið. Þetta er stórt skref ásamt öðrum sem að við erum með á dagskrá þessu þingi. Þar nefni ég sérstaklega afnám þess að marka tekjur sem að mun koma fram hér á næstunni en tengist líka breytingum sem að leiða af lögum opinber fjármál. Ég legg til að þessari tillögu verði vísa til fjárlaganefndar og síðar umræðu að aflokinni þessari.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð svo umræðu lokið. Frumvarpið gengur út í síðari umræðu og fjárlaganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt.